7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Câte săbii pot să încap într-o teacă? Răspunsul axiomatic la această întrebare a funcționat fără greș secole de-a rândul. Cine îndrăznea să îl pună la îndoială risca să devină mai scurt, exact de un cap, dacă tot despre săbii era vorba. Astăzi, curiozitatea nu se mai pedepsește atât de dur, astfel încât oamenii simt nevoia să pună la îndoială, ori chiar să conteste până și cele mai intangibile axiome. Oricine este măcinat de îndoieli, lucru știut, minimalizează riscul de a merge pe o cale greșită. Cine sunt invitații mei de astăzi și ce anume am de gând să discut cu ei, am să vă spun imediat după știri.
Bună ziua, la microfon Alexandru Ieftode. Ministrul ucrainean de interne a spus că există morți și răniți de ambele părți în orașul Sloviansk, unde forțele de securitate ucrainene au început o operațiune antiteroristă împotriva separatiștilor proruși care au ocupat sâmbătă mai multe clădiri guvernamentale. Ministrul Arsen Avakov a scris pe Facebook că un polițist ucrainean a fost ucis și 5 alții au fost răniți într-un schimb de focuri cu activiștii înarmați care ocupă comisariatul de poliție și primăria la Sloviansk. Avakov spune că există un număr neidentificabil de morți în tabăra activiștilor proruși, care sunt ajutați de aproximativ 1000 de oameni. Sâmbătă, activiștii proruși au mai ocupat secțiile de poliție în alte două localități ale regiunii Donetsk. În orașul Donetsk, activiștii ocupă de o săptămână clădirea administrației regionale, iar astăzi a fost luată cu asalt și ocupată primăria de la Mariupol. Guvernul ucrainean acuză Rusia de agresiune prin orchestrarea atacurilor separatiste din est. Moscova dezminte că ar fi implicată și a avertizat mai devreme că orice acțiune armată a Ucrainei împotriva etnicilor ruși din regiunile sale estice riscă să compromită convorbirile internaționale plănuite săptămâna viitoare la Geneva pentru stabilizarea Ucrainei. Secretarul de stat american John Kerry i-a spus la telefon omologului său rus Sergei Lavrov că Rusia va suporta consecințe adiționale dacă nu ia măsuri pentru a aplana tensiunile din estul Ucrainei și nu-și retrage trupele concentrate la graniță. Statele Unite au mai anunțat între timp că vicepreședintele Joe Biden va călători la Kiev pe 22 aprilie pentru a sublinia sprijinul puternic al Statelor Unite pentru o Ucraina unită și democratică. Turcia a respins categoric afirmațiile Rusiei că ar fi admis aflarea a două nave militare americane în Marea Neagră, o perioadă mai îndelungată decât cea permisă prin acordurile internaționale. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a spus săptămâna aceasta că navele americane au stat de câteva ori în Marea Neagră, mai mult decât cele 21 de zile permise de Convenția Montreux. Dar Ministerul turc de externe a spus că angajamentele Turciei se află în afara oricăror discuții. Într-un comunicat de presă se spune că nava de război USS Truxtun a plecat din Marea Neagră înainte de expirarea termenului, iar nava USS Taylor a rămas o vreme mai îndelungată în portul turcesc Samsun pentru reparații după ce și-a deteriorat elicea de fundul mării la acostare. Iranul spune că se va plânge direct Națiunilor Unite pentru refuzul Statelor Unite de a-i acorda viză noului ambasador iranian la ONU, Hamid Abutalebi. Ministrul adjunct de externe Abbas Araki a declarat presei iraniene că țara sa planifică să rezolve problema cu ajutorul instrumentelor juridice ale ONU. Statele Unite au refuzat să-i acorde viză lui Abutalebi pe motiv că acesta a luat parte la sechestrarea ambasadei americane de la Teheran în 1979, când 52 de americani au fost ținuți ostateci 444 de zile. Abutalebi dezminte că ar fi fost implicat altfel decât ca traducător al celor care au luat ostateci.
Așadar, în studioul de la Chișinău, al Europei Libere, se află directoarea școlii Pas cu Pas, Valentina Lungu, și Sergiu Ostav, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, organizația non-guvernamentală care își anunță misiunea de a fi pepiniera unei noi generații de lideri civici. într-o societate statornicită, democratică, cu tradiție, ar fi cumva în plus sau desuiet să vorbim despre abecedarul relațiilor dintre majoritate și minoritate? Într-o societate în tranziție, din păcate, suntem nevoiți să vorbim din nou și din nou. Pe exemple, dacă vreți, chiar cotidiene, banale, dar care ne otrăvesc viața și se amplifică în zona politicului, astfel încât chiar devin cruciale și vitale. În toamnă, de exemplu, toată lumea spune că va trebui să trecem iarăși un Rubicon la alegerile parlamentare, s-ar putea să întoarcă totul pe dos, să ia un alt curs Republica Moldova, mai bun, mai rău, unul Dumnezeu știe, dar inevitabil, dramatic, pentru că orice schimbare radicală descumpănește societatea de la vârf până la rădăcini și invers. Și din cauza asta m-am gândit să vorbim despre micile comunități unde se coagulează majoritățile și intră în contact minoritățile. În ce măsură minoritățile știu să respecte voința majorității și invers, majoritatea grijuliu și atent știe să asculte și vocea celor puțini, eventual să dea curs acestor toleanțe, voci, etc. În societatea de tristă pomină era simplu, era democraticiski centralism, da? Era scris în statutul partidului că minoritatea face ciocul mic, da? Trage fermoar la gură și nu are voce. Într-o societate democratică, unde toți sunt diferiți, dar toți egali, e legea găzduirii. Să începem cu o pildă, că astea sunt mai convingătoare. Imaginați-vă că mergem cu microbuzul de la Chișinău până la Bălți, vreme destulă, și șoferul evident că îi impune muzica lui, ca un minoritar ce este, dar majoritar pentru că el este driver. Și atunci, cum se produce, iată, coagularea unei majorități care ar vota un anumit tip de muzică ca test psihologic, dacă se poate? Doamna Lungu, o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți cum ar fi o asemenea situație, să o descriem, astfel încât să se vadă unde ne aflăm noi ca societate. Suntem în stare să coabităm?
Exemplu pe care l-ați adus dumneavoastră poate să servească într-adevăr drept un exemplu foarte elocvent, nu doar de la Chișinău până la Bălți, dar chiar și în oraș urmărim zilnic aceste situații în care ceilalți devin indiferenți. Cu minți stau și tolerează, da? Fiindcă intoleranța, de fapt, și indiferența sunt niște lucruri foarte aproape. Dar ultimul timp observ totuși că încep oamenii să aibă o atitudine, fiindcă toleranța de fapt tot face parte din această paletă de atitudine. Și atunci caută cuvintele. Cu cât omul este mai inteligent, cu atât va formula o adresare mai, să zicem, mai echilibrată sau mai frumos formulată. Domnul șofer, nu vă supărați, ați putea să dați sunetul mai puțin sau, domnul șofer, aveți muzică bună, dar știu că puteți să ne puneți și o altă muzică.
Și funcționează în cazul șoferului care fumează și puțin îi pasă?
Cel puțin în ultimul timp am observat că se schimbă și șoferii.
De ce vă întreb? Pentru că sunteți în ipostaza de directoare, pedagog, care la modul practic îi învățați pe niște copii, cei care mâine vor decide asupra legilor.
Da, de fapt toleranță se învață atunci când copilul încă nici nu știe să meargă și nici să vorbească. El este un foarte bun observator și uneori prin gesturi, prin privirile noastre, putem să-i cultivăm.
Și când cultivați această toleranță, vă puneți problema, până unde poți să fii tolerant?
Aveți perfectă dreptate, nu putem fi toleranți față de minciună, vicii, nu putem fi toleranți față de cei care ne abuzează, trebuie menținut un echilibru.
Păi cum îi învețați pe copii să arbitreze corect, să simtă această...
Nu aș putea, domnul Butnaru, să spun, știți, iată o frază, înțelepciunea populară chiar spune, nu fă ce face popa, fă ce zice popa. În realitate, copilul nu face ceea ce reiterează părintele, da? El face ceea ce vede că fac părinții. fii pedagog, fii om de cultură sau politician, de multe ori poate să-i curgă din gură cuvinte dulci, însă noi urmărim ceea ce face el, atitudinea
lui. Deci degeaba îi spunem copilului de 100 de ori să nu vorbească cu gura plină, dacă părinții vorbesc cu
exact.
Gura plină.
Părinții nici nu se sesizează această diferență. Poate să aducă niște reproșuri. Păi, ce vrea de la ea, că e o blondă, da? Sau, toți romii fură. Sau, ignorând prezența copilului, că e mic și nu înțelege, dar vorbește cu partenerul lui și îi spune un banc, să zicem, despre altă persoană sau niște lucruri nu prea frumoase.
Am avut și cazul... O pățită și casă mai mare. Da. Găsesc o pățită cu telefonul și mai rău. Domnul Sergiu Ostaf, spuneți-mi, vă rog, ce primează totuși sau care e relația între cutume, obiceiuri, tradiții și legislație? Mai întâi trebuie pusă legislația la punct sau invers, sau mână-mână?
Se vorbește despre două aspecte. Unul, că normele sunt sursa pentru modificarea comportamentului. Alții vorbesc că, de fapt, normele sau regulile ar trebui să fie create în măsură în care sunt compatibile cu factura antropologică a societății.
Deci adică consfințesc practici.
Exact. Deci sunt două abordări care se confruntă la un moment dat și creează tensiuni. Practicile pozitive vorbesc despre faptul că e nevoie în anumite situații să creăm anumite norme pentru a modela comportamentul și prin exemple sau tipare pozitive de a cimenta aceste comportamente în raport cu ceilalți, o bună parte din societate. Pe de altă parte, normele care se adoptă trebuie să se inspire din anumite factură antropologică existentă și să ofere, desigur, că și anumite perspective. Deci răspunsul meu este, nu există o extremă, una sau alta. Deci există o inteligență în procesul de formare a comportamentului necesar ca societatea să acomodeze diferențele, pe de altă parte să seteze anumite reguli care creează avantaje și valoare adăugată și, eu aș spune, competitivitatea societății în o anumită perspectivă pe viitor. Eu aș putea să exemplific foarte
asta
concret.
Asta vreau să vă întreb. În Republica Moldova, unde ne aflăm, de fapt?
Dacă noi discutăm din perspectivă, într-adevăr, acomodării intereselor grupurilor minoritare, pe de altă parte să cultivăm în continuare interesul național de ajungere în spațiu de care aparțineam de fiecare dată, spațiul european, unde există anumite valori. În sensul acesta, va trebui să modelăm, pe de o parte, să setăm anumite norme de comportament, anumite reguli care sunt compatibile la anumite standarde internaționale pentru a oferi o sursă, eu știu, de exemple de comportament adecvat, cum ar fi, într-adevăr, libertatea cuvântului, oferirea unor condiții pentru primarea în limbile minoritare, cultivarea acestui bilingvism pentru minoritățile naționale atunci când se dezvoltă identitatea bulgară, ucraineană, rusă, ucraineană, pe de altă parte această identitate să fie compatibilă cu noțiunea de integrare, nu asimilare, de integrare în spațiul românesc-moldovenesc care avem în Republica Moldova.
Domnul Ostaf, haideți să complic sarcina.
E pentru mine, da.
Un exemplu care a intrat în rapoarte. Doborârea menorei pe care au încercat o comunitate evreiască să o instaleze în fața monumentului Ștefan cel Mare. Deci majoritatea creștin-ortodoxă s-a considerat lezată de gestul ăsta al evreilor și, conducându-se de cutumile majorității, a încercat să interzică această consemnare. Majoritatea s-a simțit în drept să acționeze. Cât de toleranță ar fi trebuit să fie majoritarii creștini-ortodoxi, interzicându-le evreilor să, ghilimele, pângărească, pentru că așa au calificat ei, monumentul lui Ștefan cel Mare prin instalarea menorei.
În primul rând este vorba despre un grup, eu spun că extremist, nu a existat o voință majorității ortodoxe din Republica Moldova.
Blagoslovirea lui Vladimir n-au
avut. Absolut, cu siguranță. A fost un grup extremist care a încercat să amintească despre existența sa prin atacul care a fost produs asupra acestei sărbători religioase evreiești. Deci asta este foarte clar. Acum, sigur că expunerea în spațiu public a unor semne religioase caracteristici pentru evrei sau alte categorii, în momentul în care se face în mod pașnic, în momentul în care se face în mod în care transmite un mesaj de consfințire a unei diversități pe care o avem firește, da, în această societate, este o modalitate acceptabilă și trebuie să fie tolerată pentru că cu toții înțelegem că această diversitate ne aduce foarte multe puncte forte în dezvoltarea societății noastre. Mai mult ca atât, acum vorbim despre dimensiunea aceasta antropologică. Diversitatea totuși este un factor pozitiv. Pe de altă parte, și din perspectiva legislativă avem și libertatea întrunirilor publice și libertatea de exprimare în public, care este, în momentul în care nu ațâță spiritele, nu agresează, este una adecvată și bună și este în limitele legii. Deci, exemplul acesta oferă o manifestare a acestor două concepte, antropologic acceptabil, pe de altă parte, a normelor internaționale.
Dar legislația e destul de funcțională deja în Republica Moldova. Un om care se simte lezat, el poate să-și apere drepturile în justiție?
În cele mai multe cazuri, drepturile acestea sunt justițiabile, adică le poți utiliza pentru a le recapăta în instanță de judecată sau într-o practică administrativă a unei instanțe. Vreau să vă spun că în raport cu acest caz concret despre care vorbim, de fapt, ministrul justiției de atunci, Alexandru Tănase, și-a expus opinia foarte tranșant, spunând că, de fapt, aceasta face parte din valoarea noastră, a societății noastre, expunerea diverselor fațete sau facturi a societății noastre. Dacă ar fi existat o modalitate extremistă de expunere, de exemplu, sau de denigrare a anumitor valori naționale, cum ar fi Ștefan cel Mare și așa mai departe, atunci ar fi un mesaj inacceptabil, dar nu s-a întâmplat în cazul minorii.
Deci dumneavoastră, sau mai bine zis, ministrul justiției de atunci, încearcă să ne spună că e mai important valoarea toleranței sau coexistenței decât apărarea ortodoxiei cu orice preț?
Atâta timp cât această exprimare nu este una denigratoare, dacă nu atâță spirite, dacă nu provoacă în mod deliberat și intenționat dezbinările în societate. Și în cazul respectiv, cred că nu s-a încercat, nu a fost intenția de a sau atâța spiritele sau a face un atac asupra valorilor naționale. Deci trebuie să tolerăm, mai mult că atât să acomodăm. Pentru că, de fapt, din această acomodare va veni și anumite avantaje importante de ordin și politic și economic și de altă natură.
Doamna Lungu, școala, mai ales primară, se consideră totuși un loc protejat, romantizat, prin natura subiectelor care se discută. Și copiii, când ies în afara școlii, se confruntă cu problemele de zi cu zi care mult depășesc capacitatea lor de înțelegere și de toleranță, de rezistență. Dumneavoastră, vă propuneți să-i pregătiți să aibă răspunsuri la întrebările foarte dificile pe care le adresează societatea?
Toleranța, de fapt, nu trebuie să fie un cuvânt la modă. El trebuie să fie utilizat și înțeles în sensul larg al acestui
cuvânt.
Dar
eu mă refer nu numai la toleranță, eu mă refer la provocările genul. Cui dai dreptate? Celor cu menora sau celor care au protestat? Cui dai dreptate? Găgăuzilor care fac referendum privind plecarea din Republica Moldova, eventual, dacă va merge pe calea europeană? Sau îi dai dreptate lui Serghei Ostaf, care pledează pentru integrarea europeană? Un copil de 7 ani, e prematur probabil să ia decizii, dar unul de 14 deja ar putea să se gândească, sau nu?
Aceste situații sunt, mă rog, poate nu sunt atât de complicate, între uneori și situațiile foarte, foarte simple duc la formarea unor, în general, mentalității copilului. Și în acest caz, pedagogul este cel care trebuie să aibă o cultură, o pregătire, o viziune.
Trebuie să aibă, dar oare?
Și oare? Cel puțin noi încercăm
astăzi, când se produc grevele pedagogilor, unii zic mai întâi utrăm din ghivece n-am ștulie.
Atâta timp cât noi nu vom avea Republică niște pedagogi reflexivi, niște pedagogi democrați, niște pedagogi care cu adevărat doresc schimbi, atât de dumneavoastră a zis că în clasă este o atmosferă romantică și protejată. Nu, atmosfera în clasă este exact ca și într-o societate și foarte mulți pedagogi nu doresc să-și schimbe confortul lor, zona de confort, și nu doresc să învețe. Ori un pedagog este tot timp pedagog cât el învață, este cu cartea în mână, citește, este la curent cu tot ce se face în societate, nu este indiferent. Uneori, faptul că pedagogul tace, iată la întrebările care ați zis dumneavoastră, da? Vorbim limba română sau vorbim limba moldovenească, suntem indiferenți de ce se face în Găgăuzia sau nu, asta mai mare amprentă, cea mai mare amprentă o are asupra copilului. Trebuie să discute ca să afle și părerea celorlalți. Chiar și forma, adică aranjarea meselor, băncilor, cum este într-o clasă tradițională, nu permite întotdeauna lucru în echipă, să zicem, care este foarte important. Nu atât poate de important pentru învățător, dar pentru copil este crucial că el să-și expună părerea, el să-și o spună în mediu, în grupul mic, pentru ca să audă și părerea celorlalți, să audă, să ajungă la un consens, la o înțelegere.
Ce subiect mi-ați ridicat la plasă? Aranjarea meselor, băncilor, ierarhiile artificiale create tocmai prin cine stă în față, cine stă în spate, cine e sortit să fie bulă și cine e ochelaristul de serviciu care ridică mâna.
Exact.
Tocmai ca să ajung de fapt la ce mă interesează, școala astăzi îi pregătește pe copii să se confrunte cu o societate extraordinar de dificilă, cu întrebări extraordinar de dificile, sau îi protejează? Puteți să-mi spuneți într-o frază?
Într-o frază este dificil, fiindcă depinde de personalitatea pedagogului, de atitudinea lui, de valorile care se promovează în școală. Vrem niște copii docili, îmbrăcați în uniformă, sau vrem niște copii care gândesc, sunt reflexivi, care au punctul său de vedere? Da, în mare măsură, misiunea școlii asta este să îi pregătească. Dar în ce măsură? Nu m-aș apuca acum să zic, foarte mult îi pregătesc. Chiar și faptul că este un singur manual, deja nu este bine. De ce? Fiindcă oricât de bun ar fi manualul acesta, poate pentru un copil este bun, poate pentru un copil nu. Deci trebuie să trecem, odată cu schimbările în societate, trebuie multe lucruri să se schimbe și în școală.
Și ce ne împiedică să avem manuale de alternativă, care se poartă de mult în țările învecinate?
La modul declarativ ele sunt, dar de factul...
Am înțeles.
Asta ar fi pluralismul și libertatea academică educațională, în ce măsură este libertatea. Dați-mi voi să folosesc această paradigmă interesantă cu cum sunt aranjate mesele, grupul de copii care împreună trebuie să ajungă la un anumit rezultat în cadrul unei lecții din clasă școlare sau câteva lecții, și ceea ce se întâmplă, de exemplu, un raport cu Găgăuzia în Republica Moldova. Deci, să știți că Constituția și anumite legi creează acest aranjament al meselor. Sunt ele aranjate așa încât fiecare copil să poată să-și expună punctul său de vedere. Și în cazul dat vorbim despre relația între autoritățile regionale Găgăuzia și autoritățile centrale din Republica Moldova. Există acest aranjament al normelor care permite că fiecare parte implicată în acest dialog să vorbească și să aducă punctul său de vedere celuilalt, să spunem așa.
Și atunci de ce Formozal se plânge de că Găgăuzia este strânsă la colț?
Pentru că, într-adevăr, există, pe de o parte, mesele. În cazul dat, orânduirile acestea legislative nu sunt suficient de acomodative pentru a exprima punctele de vedere și a se asculta reciproc. Există problema în acest sens. Pe de altă parte, se pare că dacă în clasă unde sunt 15 copii și ei discută și mesele sunt aranjate adecvat, ei au un scop comun, pentru că ei înțeleg, fiecare din ei ar putea să învețe dacă vede exemplul celuilalt, împreună ar putea să creeze anumite sarcini pe care le îndeplinesc, fiecare învață. În contextul relațiilor Găgăuzie autorităților centrale, lipsește această înțelegere că împreună am putea să învățăm, fiecare din noi am putea să obținem ceva, dar împreună să învățăm. Această intenție de bună credință de a face lucrurile împreună. Deci, unu, impedimente, mesele nu sunt aranjate adecvat, în anumit cadru legislativ nu este unul acomodativ pentru a asculta opinia celui din comrat. Pe de altă parte, intenția aceasta comună de a face lucrurile împreună și a învăța și a beneficia în comun lipsește și în raport, în special din perspectiva unor exponenți politici din Găgăuzia. Deci, exact exemplul despre care vorbește doamna Lungu este perfect replicabil în contextul relațiilor cu regiunea.
Dar contează și formularea sarcinilor. Ce sarcini au? Fiindcă foarte mulți confund, de exemplu, le se dă o sarcină în grup, dar fiecare o face în mod individual. Deci nu mai este comună.
Și atunci învață fiecare în parte și nu vede acea valoare adăugată de a face lucrurile împreună, pentru că doar în sensul ăsta ai putea să înveți și creezi valori adăugate de lungă durată, pentru că fiecare în parte beneficiază mai puțin dacă lucrează individual.
Domnul Staff, și dumneavoastră vreau să vă cer o expertiză într-o frază. Între timp, școala, instituțiile universitare furnizează alt fel de material uman care poate să rezolve problemele complicate, în sens că altfel decât cel sovietic care venea cu minte și uniform.
Da. Există insule de excelență pe diferite trepte a procesului educațional. Fica mea a învățat la școala doamnei Lungu și am văzut rezultatele concrete atunci când purtam discuții pe anumite situații. Vreau să vă spun că lucrez foarte mult cu cei care absolvesc universitățile, pentru că îmi caut uneori angajații sau încerc să găsesc cu cine ar putea să fac o anumită lucrare intelectuală. Și vreau să vă spun că rare ori găsesc oameni care pleacă din pe, eu știu, treapta aceasta universitară, care ar fi capabil, într-adevăr, să lucreze cu materii complexe. Și probabil că aș spune că școala universitară sau postuniversitară europeană sau americană, într-adevăr, oferă suficientă gândire critică, inteligență, creativitate. Din păcate, noi suntem cu câțiva pași în urmă. Deci răspunsul este, există insule de excelență și pe anumite clase universitare, spunem așa, dar per ansamblu, din păcate, sistemul de educație Moldova este poveste cu cel puțin 10-15 ani în urmă.
Doamna Lungu, dumneavoastră vreau să vă adresez poate în aparență o întrebare paradoxală. De ani de zile sau chiar decenii se predică o concepție că domeniul umanitar ar putea salva Republica Moldova. S-a început de la Renașterea Națională, alfabetul latin. Balticii, de exemplu, și nu doar ei, totuși spun că tehnocrații ar putea salva societatea. Exemplele sunt la îndemână, Arcadie Barbaros și Igor Boțan. Nu cumva ar trebui să fim mai atenți la predarea matematicilor și fizicii ca să obținem, de fapt, efectul juridic și politologic pe care îl vrem?
Nu mă apuc să fac prognoze. Aș zice că, de fapt, salvarea noastră este în a crește copii și a le dezvolta inteligența dominantă. Ori manualele, tehnicile de lucru, strategiile aplicate încă nu sunt în acea măsură ca să dezvolte niște copii care să gândească independent. De foarte multe ori ei se conformează situațiilor, de foarte multe ori spun ceea ce vor să audă pedagogii. În niciun caz nu încurajez teribilismul, dar încurajez gândirea pozitivă și gândirea critică.
Doamna Lungu, îmi pare rău să vă provoc și mai mult, dar când în clasele primare se insistă pe învățarea unor poezii, mă gândesc dacă nu cumva e mai bine dumneavoastră, care sunteți directoare, să insistați pe predarea limbajelor de computere, pe predarea interfețelor de la Windows sau de la nu știu ce, astfel încât să avem mai mulți nedelciuci. Pentru că Vasile Nedelciuc a ajuns un parlamentar excelent și este acum un om de afaceri excelent.
Eu l-am învățat pe Horia Nedelciuc, mi-a fost elev în clasele primare și nu cred că nu-l va depăși pe taic-său. Știți, unul poate fi bun la o disciplină, altul la altă. Posibil, domn Bernaru, acum, de exemplu, se cere, eu știu, inteligență logico-matematică, da? Însă, indiferent de ce inteligență are acest copil, el trebuie să fie tolerant, să citească, să fie un om, în deplinul sens al cuvântului, niciodată nu o să știrbească din valoarea lui dacă el va fi omenos, dacă el va fi om de bună credință.
Fundamental, cred că oricare mediu disciplinar, să spunem așa, dacă este unul adecvat, oferă oportunități pentru cultivarea deprinderilor, formarea capacității de a gândi critic și totodată creativ. În momentul în care există abordări metodologice adecvate în acest sens. Într-adevăr, școala sovietică a excelat în special în domeniul științelor exacte, pentru că acolo era foarte greu să tradezi logica științei adevărate. Acolo era imposibil să impui din perspectiva ideologică unei formule să se comporte în felul în care dorea ideologia. Acolo conta, într-adevăr,
tabelul Mendeleev rămânea sub
regim. Exact. În spațiul respectiv, în școala sovietică, în științelor exacte, conta, într-adevăr, adevărul pur, absolut, deideologizat, axat pe adevăr, să spunem așa, sau metode științifice care produceau rezultate necesare pentru dezvoltare. Acum, științele umanistice în perioada sovietică erau puternic ideologizate, lipsea cu desăvârșire abordările științifice și de acolo, anume din această perspectivă, lipsea formarea cerului de prinderi de gândire și producerea rezultatelor în favoarea societății. Acum, eu cred, în continuare, domeniul umanitar în științelor umanitare în Moldova suferă puternic. Noi nu am revenit din acel sentiment post-sovietic că, de fapt, ideologia trebuie să domine. Prin urmare, eu sunt în continuare de acord că Moldova, din perspectiva creierii avantajelor de dezvoltare, trebuie să pună accent, într-adevăr, pe științe exacte și acesta este și IT și așa mai departe, dar aceasta nu înseamnă că nu ar trebui să aducem în Republica Moldova excelența științelor umanistice și economie și drept, pentru că ele lipsesc și analiză de politici, din centrele cele mai dezvoltate din Statele Unite, din Europa, pentru a oferi spațiu disciplinar adecvat pentru creșterea și formarea deprinderilor necesare, inclusiv și a gândirii creative și critice în aceste domenii. Și atunci, eu vă asigur că vom avea și o integritate mai mare a politicienilor, pentru că acum avem o problemă mare în acest sens.
Pentru început trebuie să tratăm jurisprudența și dreptul ca o știință și nu ca o modalitate de a-ți face niște bani și niște cariere îndoielnice. Și ceea ce totuși este o performanță, faptul că în școli nu avem organizații pionierești și comsomoliste, și asta e deja suficient pentru a de ideologiza definitiv învățământul și de a-l scăpa de molima care a dominat multe decenii și rămâne cuibărită în mințile multor cadre didactice. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi la care au participat directoarea școlii Pas cu Pas, Valentina Lungu, și Sergiu Ostav, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Euro.